Să ascultăm cuvântul acesta frumos pentru lecțiunea a treia cu prituală, cuvânt scris în epistola generală a lui Iacob, capitolul 1. Vom citi de la versetele 2 la 4 și vom continua în același capitol, 13 la 17. Repet, Iacob, capitolul 1, versetele 2 la 4, și în continuare, de la 13 la 17, pagina în Biblie 1187. Ascultăm cuvântul Domnului. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi, și să nu duceți lipsă nimeni când este ispitit. Să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuși nu ispitește pe nimeni. Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a stămislit, dă naștere păcatului, și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, preiubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Amin. Cuvântul Domnului pentru seara aceasta, frați și surori, este deci o continuare în învățătura Sfintelor Scripturi cu privire la creșterea noastră spirituală. Am putut să vedem, dacă ne aducem bine aminte, că în viața fizică și în cea spirituală trebuie să existe o zi în care să ne naștem. Ne naștem fizic, ne naștem și din nou, din cuvântul Domnului și din Duhul Său cel Sfânt. Dar după ce ne-am născut din nou, din această stare de pruncie spirituală, pruncie în Hristos, ca în viața fizică se așteaptă din partea Tatălui nostru să creștem, să creștem și iar să creștem. Dacă în viața fizică, iubiții mei, există o limită până unde putem să creștem, în viața spirituală nu există limită. Nu există limită. Biblia folosește mereu această expresie până când vom ajunge toți la statura plinătății lui Iisus Hristos. Apoi continuă la statura de oameni mari, care statură este ceea pe care o învederează Sfinții Apostoli și Profeți când zice: fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Termenul în sine nu este un termen matematic, dragii mei, care să ne spună, de exemplu, creșteți până la 6 metri sau 7 metri și acolo vă opriți. Aceasta ar fi o injurie la adresa lui Dumnezeu. Când spune fiți desăvârșiți, termenul adoptat sună cam în românească noastră în felul următor: iar voi, copii ai Domnului, creșteți și continuați să creșteți spre o maturizare continuă în cunoașterea lui Dumnezeu. Deci, procesul acesta al maturizării trebuie să meargă în viața noastră în fiecare zi. Și ca să creștem, ne aducem aminte că trebuie să lepădăm ce este copilăresc din noi. Ca să creștem, trebuie să începem cu începutul și, în primul rând, trebuie să existe această conștiință de sine a momentului, a zilei când ne-am născut din nou. În procesul creșterii noastre spirituale, după cum vom vedea și în lecțiunile viitoare cu ajutorul Domnului, noi vom întâlni multe obstacole. Multe obstacole. Va trebui să putem nu să evităm aceste obstacole, ci să le biruim, să le cucerim. Două din obstacolele cele mai dificile pe care copilul Domnului le întâlnește în procesul maturizării sau desăvârșirii, deci același lucru, lui spirituale, sunt încercarea și ispita. În această seară, din cuvântul Domnului și cu ajutorul Domnului, subiectul nostru se intitulează Crescând cu gemeni vitregi. Crescând cu gemeni vitregi. Sunt gemeni, încercarea și ispita. Gemeni atâta vreme cât au aceeași rădăcină în limba greacă. Nu este un termen diferit pentru încercare și un termen diferit pentru ispită în limba greacă, dragii mei. Este unul singur și termenul se numește peirazo. Peirazo înseamnă deopotrivă a încerca și a ispiti. Problema este că atunci când studiem cuvântul Domnului, să înțelegem unde termenul are sensul de încercare și unde acest termen are sensul de ispită. Și vom putea, fără dificultate, că peirazo este folosit pentru a încerca atunci când obstacolul pe care îl întâlnesc în viață este venit din partea, iar scopul lui desemnat de Domnul este să cresc, să mă maturizez, să mă desăvârșesc. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, deci să mă maturizeze. Pentru ca să fiți desăvârșiți, deci pentru ca să vă maturizați spiritual. Deci când Domnul trimite un obstacol în viața ta și în viața mea, și acest obstacol trimis de Domnul are scopul suprem să contribuie la formarea mea, a caracterului meu, a tăriei mele spirituale, obstacolul acesta este încercare. Peirazo este încercare. Când însă, vă rog să fiți atenți și o să vedem în limbajul Sfintelor Scripturi, când însă, în momentul încercării, care de obicei lucrează cu factori din afară, cu factori din afară, exemplu Israel în pustiu. După o călătorie de 3 zile, spune, n-am mai avut apă. Și în Biblie ni se spune prin profeți, apostolii repetă acest lucru și Dumnezeu i-a încercat 40 de zile ca să le vadă credincioșia. Factorul acesta extern de care ei depindeau a fost folosit de Domnul ca un obstacol să le încerce fidelitatea după ce a trecut prin Marea Roșie prin apă. Hai să oprim apa acum, să vedem ce fac. Ei n-au fost atenți și atunci inteligența sa diabolică este folosită de către diavolul ca să transforme încercarea în ispită. În ce sens? În sensul că încep să judeci, încep să faci, să dezvolți un proces intern, dacă, și când acest proces de internalizare nu mai este stăpânit de tine și de mine, în sensul să dai crezare lui Dumnezeu că obstacolul pe care ți l-a pus este unul care se poate trece, atunci în tine sau în mine se naște ispita. Deci când internalizez factorul folosit din afară ca să-mi încerce credința și când încep să aduc tot felul de rațiuni, după cum vom vedea pe parcurs, și tot felul de judecăți la adresa lui Dumnezeu, îmi voi da seama că peirazo s-a transformat în ispită. Diavolul s-a folosit de încercarea ta, de încercarea mea, practic de încercarea prin care treci tu sau prin care trec eu. Biruirea încercării și a ispitei aduce maturizare. Aduce maturizare, frați și surori. Deci încercarea și ispita sunt niște gemeni, dar vitregi, pentru că una vine de la Domnul cealaltă vine din altă sursă, de la diavolul, chiar dacă folosesc aceeași rădăcină. Și la diavolul nu-i va fi rușine să se folosească de același lucru de care se folosește Domnul. Pentru că aduceți-vă aminte, s-a dus la Iisus Hristos și a zis, după ce Iisus prima dată a citat, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt. Și diavolul a zis, și asta este scris, care ți-o voi spune eu. Deci tot de același rădăcină s-a folosit, de cuvânt. Aruncă-te de pe acoperiș, aruncă-te din vârful muntelui, aruncă-te în prăpaste, că este scris. El a provocat în Domnul Iisus Hristos și provoacă în tine și în mine, în momentul încercării, gândul acela, potrivit căreia tu să-L provoci la rândul-ți pe Dumnezeu și să-L faci pe Dumnezeu să fie ca un obiect de apucat, ca ceva care să-ți satisfacă curiozitatea. Și când Dumnezeu, scuzați-mi expresia, este măscăriciul nostru, îl tragem de cheie să joace ca ursul, să nu se supere cineva că vorbesc între cei, vorbesc cu omenește, cum spune Apostolul Pavel. În clipa aceasta am trecut în latura cealaltă, în care îl ispitim pe Domnul. Ce bine însă că El nu poate fi ispitit de necredința noastră, de pruncia noastră, și mulțumim Domnului că are atâta răbdare cu noi și în împrejurări de felul acesta. Noi să biruim încercarea și să biruim ispita. Observați, noastre care sunteți meșteci, știți să faceți case frumoase, știți să faceți obiecte la strung, la freză sau știu eu unde să fac obiectele ce pără. Ca să fie obiectul frumos, trebuie strunjit mult, nu? Trebuie lovit mult, trebuie rinduit mult, trebuie lustruit mult. Toate aceste procese sunt grele. Dacă ar putea obiectul din care, sau materialul din care vrei să faci obiectul acela să vorbească, ți-ar spune când îl tai la strung cu cuțitul. Ți-ar spune când îl lovești cu barosul. Mi-ar spune când dau în el. Dar toate aceste încercări ale lui, focul în care îl ții ca să poți să-l îndoi, care menire o au? Să scoată ceva frumos, să scoată ceva de valoare. Și Domnul face același lucru, frați și surori. Valoarea noastră este dată de felul în care vom ști să biruim în procesul creșterii spirituale, încercarea și ispita. Valoarea noastră va fi dată de măsura în care permit cuvântului lui Dumnezeu, permit Duhului Sfânt, permit lui Iisus Hristos să se folosească de mine. Înțelege-mă ce-ți spun. Admite că tu ești un mare explorator și te-ai dus în munții Californiei, ca și în secolul trecut, într-o goană mare după aur. Ai cumpărat un lot mare, undeva în munți, și ai început să sapi în munți. În sfârșit, ai găsit o bucată de minereu. Este gălbuie la culoare, ți se pare că este aur în el. Te duci la specialist și arăți bucățica. Asta am scos-o din proprietatea mea. Uite, minereu din ăsta este în muntele meu. Specialistul se va uita la această bucată, o va analiza-o. Bucata în sine nu-i valoroasă. Pentru că acolo, chiar dacă este aur în ea, poate este un gram sau două, să zicem. Bucata în sine nu-i valoroasă. Însă e valoros locul de unde a fost luată bucata. Aceasta dă valoare proprietății tale. Locul acela, pentru că ți-a spus, aici este aur. În tine și în mine, Dumnezeu a pus o valoare mare care să mă ajute să biruiesc și încercarea și ispita. În primul rând, biruirea încercării. Deci, în primul rând, biruirea încercării. Uitați-vă în cuvântul pe care l-am citit. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Frați și surori, în procesul creșterii noastre spirituale, Dumnezeu nu ne-a spus că va evita încercările din viața noastră. Și ne-a spus să ne așteptăm la încercări în viața noastră. Recitesc. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie dacă treceți prin felurite încercări. N-a spus dacă, a spus când treceți prin felurite încercări. Când treceți prin felurite încercări. Prin aceasta spunând, așteaptă-te să fii încercat. Așteaptă-te ca în procesul creșterii să ai opoziție. Să vină obstacole. Este exact după limbajul pe care Iisus Hristos îl folosește în predica sa de pe munte, unde ni se spune, când vă rugați, iată cum trebuie. N-a zis dacă vă rugați, ca să ne dea opțiune. Ci a zis când vă rugați, arătând că este un imperativ. A zis când dați milostenie, ne-a spus dacă dați milostenie, ca să lasă la atributul nostru, dacă vom da sau dacă nu vom da. A spus când dați. Întrebarea este când te rogi? Întrebarea este când dai? Și aici, când vin felurite încercări. Și el a spus, când, deci vin, și nu una, nici două, felurite, ele sunt de multe naturi. Vor fi încercări în trupul meu, deci fizice, în trupul tău, vor fi încercări prin lipsă, materiale, vor fi încercări emotive, vor fi încercări spirituale. Și când ele vin în diferitele forme pe care Domnul Dumnezeu le trimite ca să mă fasoneze, să mă finiseze și să mă facă obiectul acela valoros, eu trebuie să le văd și trebuie să biruiesc aceste încercări. Care este soluția pe care ne oferă în procesul biruinței? Soluția este așa de ironică. Auziți, frații mei, să priviți ca o mare bucurie. Întrebați-mă pe mine dacă mă bucur când sunt încercat. Sau să vă întreb eu pe dumneavoastră dacă vă bucurați când sunteți încercați. Nu știu cum le găsește Dumnezeu și le potrivește așa de ciudat. Adică cum? Dacă vreau să cresc, dacă vreau să mă maturizez, după ce mai pune și un bolovan în față, să zic glorie Domnului, asta așteaptă? Nu. Nu. Pentru că nu cred că mergând la rugăciune, de exemplu, la stăruință după Duhul Sfânt, să zicem tu și casa ta, sunteți patru în mașină, să răstoarnă mașina și îți moare soțul. Eu nu cred că zici glorie Domnului, mă bucur. Ar însemna să fii bolnav, ori bolnavă, sau astfel de reacție. Totuși cuvântul Domnului spune că când vrei să crești și să birui încercarea, arma pe care trebuie să o folosești este bucuria. Și versetul 12 spune același lucru. Aici Cornilescu traduce ispite, însă tot încercare este, sensul tot al încercării este peirazul. Ferice cel ce rabdă ispita, ai tradus la noi, dar este ferice cel ce rabdă încercarea, pentru că este suma celor mai de sus spuse. Căci după ce a fost găsit bun, deci ferice, e bucuros, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Frați și surori, cum te bucuri în încercare ca să poți o birui? Te bucuri și mă bucur, nu copilărește abordând problema, ci mă bucur și te bucuri știind că prin ceea ce vine împotriva ta, împotriva mea, peste tine, peste mine, prin aceasta ți se sau mi se confirmă calitatea de fiu. Mi se confirmă calitatea de fiu. De aceea mă bucur când vine încercarea. O, înseamnă că încă sunt în grațiile divine. Ascultați, Ioan 16:33. În lume, a spus Iisus Hristos, veți avea ce? Necazuri. Cui a spus? Lumii? Nu, biserici. Deci când vine necazul peste tine și peste mine, mă bucur. Nu mă bucur de necaz. Mă bucur de faptul că acesta mă conștientizează. Deci încă sunt în harul Domnului. Încă sunt fiu. Fapte 14:22. Apostolul Pavel spune, să știți că în împărăția lui Dumnezeu să intre prin multe necazuri. Deci și necazul este parte din încercare, nu? Prin multe necazuri. Dar cine intră în împărăția lui? Copiii intră, lumea nu intră. Iată că mi se confirmă calitatea de fiu. 1 Petru 4,12. Apostolul Petru spune, fraților, să citim, pentru că este mai bine, preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, cu alte cuvinte vrea să spună și Apostolul Petru, dimpotrivă, bucurați-vă, pentru că vi se dă încă o ocazie. Poate ai zis, oare mai are Domnul milă de mine, mai sunt în harul lui? Avem noi o cântare care e frumoasă melodia, dar mie nu-mi place textul. Nu sunt cercetat și mă simt îngrijorat, oare nu sunt și eu lepădat? Te îngrijorează. Dacă nu mai simți cercetarea Domnului încât să strigi Haleluia, te îngrijorează. Dar dacă vine încercarea și de nu strigi Haleluia, îți dai seama. Îți dai seama, încă sunt fiu. De ce îți zice fraților să priviți ca o mare bucurie când treceți prin feluri de încercări? Pentru că încercarea e pentru fii, e pentru moștenitori. Pe de altă parte, bucuria aceasta cu care birui încercarea este dată deci nu numai de știința care îmi confirmă calitatea de fiu, este dată și de evaluarea pe care eu o fac acestei încercări. Evaluând noua situație prin comparare cu cea veche, cu câștigul vechi. Apostolul Pavel vorbește la Filipeni capitolul 3 și spune în felul următor Apostolul Pavel. Mă gândesc, eu parafrazez puțin, mă gândesc, zice Pavel cam așa, mă gândesc la ceea ce mi se întâmplă acum. Împroșcat cu pietri, de atâtea ori cu corabia stricată, de atâtea ori în temniță, de atâtea ori în prigoană, de atâtea ori în pericol din partea fraților mincinoși, de atâtea ori, de atâtea ori, de atâtea ori. Mă gândesc în trecut, zice el, și încearcă să evalueze. Și când mă gândesc în trecut, evreu dintre evrei, ce mai? Fariseu, cel mai mare partid, șef politic, scrisor de acreditare din partea guvernului, să mă duc în toate statele de prin prejur și să fac ce vreau. Deci iată un câștig mare. Însă când evaluează și numără pietrele și numără loviturile și numără scufundările, când evaluează pe toate, zice, aha, ăla a fost ce? Gunoi? Ba și acum, spune el în 3:8, le socotesc ca un gunoi. Iar aceste ce le socotește? Când evaluează, când le compară, față de prețul nespus de mare. Evaluarea e fantastică, este imensă. Apostolul Petru când evaluează spune că nici cu aur, nici cu argint, nici cu pietre scumpe ați fost izbăviți din felul vostru de șer de viețuire, ci cu sângele scump și prețios al Domnului Iisus Hristos. Și apoi continuă și spune Apostolul Petru că încercarea voastră care este cu mult mai de preț decât aur, argint și pietre scumpe. Iată, te bucuri pentru că faci o evaluare. După ce ai primit reconfirmarea că ești fiu, am primit reconfirmarea că sunt fiu, sigur că mă bucur. Și când, în ciuda necazului, în ciuda pagubei pe care o am, evaluez, pot să mă bucur și în încercare atunci. Și pot să te bucuri. Pe de altă parte, ca să birui, prin acest act al bucuriei, voi birui și mă voi bucura cum? Privind dincolo de încercare. La Evrei 12 cu versetul 2, cuvântul Domnului ne spune că Iisus Hristos, cum a biruit? Spune acolo, pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea. Când vine încercarea, vine peste mine ca fiu, deci sunt fiu. Aha, pot să evaluez, să văd că este mai mult decât aur, argint și pietre scumpe în confruntarea care o am. Dar mă uit dincolo ca să văd aurul, argintul și pietrele scumpe. Și Iisus Hristos a spus că a biruit datorită faptului că s-a uitat la bucuria care urmează după cruce. Isaia 53, de la versetul 10, la 12, spune: pentru bucuria care era pusă înainte, căci a văzut o sămânță de urmași, sufletul lui ce a făcut? S-a înviorat, s-a umplut de bucurie. Iată cum te bucuri și cum mă bucur în cercare. Nu spun, slavă Domnului, bine că mi-am lovit Cadillac-ul. Nu? Nu așa copilărești, nu așa ne înțelepțești, ci gândind, dumnezeiește, în ultimă instanță, bucuria în încercare, deci biruirea prin bucurie, este dată de faptul că eu știu că încercarea lucrează pentru mine și nu împotriva mea. Întotdeauna încercarea pe care Domnul mi-o dă lucrează pentru mine și nu împotriva mea. La Evrei, capitolul 6, cu versetul 12, citesc, autorul acestei cărți spune, zice, așa încât să nu leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, ce au făcut? Moștenesc făgăduințele lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Iată deci procesul creșterii. Este prin biruință asupra încercării prin care Domnul mă maturizează, a spus, ca să fiți desăvârșiți, încercarea vă face desăvârșiți. Și birui încercarea bucurându-mă, și am văzut cum. O birui, pe de altă parte, nu numai bucurându-mă, o birui printr-o voință predată lui Dumnezeu. Versetul 12, ferici de cel ce rabdă ispita, sau, să citim corect, ferici de cel ce rabdă încercarea. Dar cine rabdă încercarea? Cine vrea? Cine vrea? Deci, voința mea este pusă la lucru. Voința ta este pusă la lucru. Bucuria care o am, prin care sunt calificat drept fiu și prin care văd valoarea lucrurilor pe care Domnul mi le aduce, acestea trebuie să-mi lucreze voința și să accept. Nu să mă resemnez, să accept, să mă confrunt. David, pentru bucuria care era pusă înainte, s-a luptat cu Goliat. Dar ce bucurie a avut David înainte? Bucuria lui a fost să-l vadă pe Domnul înălțat. Pentru că tot ziua a ieșit acest neteat împrejur, cum îl numește Sfânta Scriptură, deci acest om blestemat, și a sfidat pe Domnul. Cum vă vorbeam duminică seara despre filisteni cu Dagon. Îl sfidau pe Domnul. Îl sfidau pe Domnul. Și un popor întreg stătea și zilnic suporta această blasfemie la adresa lui Dumnezeu. David a văzut că numele Domnului trebuie revendicat și pentru bucuria aceasta de a vedea numele Domnului revendicat, s-a dus înainte. Nu l-a împins nimeni. A vrut el. A vrut el. Ferici de cine rabde ispita. Este ca și când te duci cu copiii la imunizare. Unul rabdă injecția și nu țipă, celălalt nu știe pe unde să ți astupi urechile. Este problemă de educație, este problemă de caracter, problemă de voință. În procesul creșterii spirituale, voința are un rol hotărător, frați și surori, și mai ales când știm că maturizarea noastră depinde de încercările în care Domnul ne îngăduie și prin care vrea să ne scoată aur curat. Toate deci lucrează pentru noi, nu împotriva noastră. Dacă ne gândim în cuvântul Domnului, vom vedea că potrivit acestui cuvânt al lui Dumnezeu, El, Domnul, a făcut multe pentru noi și noi trebuie să avem voință să acceptăm încercarea datorită a ceea ce El a făcut pentru noi. Apostolul Pavel ne scrie la Efeseni capitolul 2, versetele 8 și 9, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci când vine încercarea, mi se pune voința la încercare, dar mă gândesc ce a făcut El pentru mine. Mi-a dat mântuire. Deci a spus, prin har, nu prin fapte, să nu se laude nimeni. Mi-a dat mântuire. El a făcut ceva pentru mine și eu se merită să mă lupt. El a făcut ceva în mine, în noi. Apostolul Pavel continuă la Efeseni, capitolul 2, zice versetul 10, partea 1, căci noi suntem lucrarea Lui. Nu mai suntem oameni aceia lume și înseamnă că a făcut ceva pentru noi, ne-a mântuit, a făcut ceva și în noi, dacă suntem ai Lui. Ce a făcut? Ne-a sfințit. Și atunci, Apostolul Pavel continuă și spune că dacă a făcut ceva pentru noi și dacă a făcut ceva în noi, El mai vrea încă ceva, să facă ceva prin noi. Și auziți, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru fapte bune. Oho! Deci când vine încercarea, voința mea este pusă la încercare, este pusă la încercare și mi-o pun la încercare această voință, știind cine sunt, gândindu-mă ce a făcut pentru mine, ce a făcut în mine, pură nouă, și ce vrea să facă prin mine. Vrea să strălucească prin mine. Vrea să se laude Domnul cu tine și cu mine. L-ai văzut pe Iov? L-ai văzut? Și să-l auzim pe Iov. Dacă m-ar încerca el și dacă m-ar trece prin cuptorul încins, spune Iov, eu știu căci aș ieși aur curat. Dar trebuie să ai și voința în Domnul, să știi ce a făcut pentru tine, să știi ce a făcut cu tine. Deci voința de asemenea pe lângă bucurie. Și în ultimă instanță, în biruirea încercării, frați și surori, avem nevoie de înțelepciune. Și Apostolul Iacob ne spune, dacă vrem să creștem, să ne maturizăm și ne dăm seama că obstacolul pe care îl întâlnim în față și care este îngăduit de Domnul, trimis de Domnul ca să ne maturizeze, nu-l știm evalua bine, nu-l știm aprecia bine, atunci să cerem înțelepciune de la Domnul. De ce zice el? Dacă îi lipsește cuiva înțelepciune, în vederea biruinței, a încercării, să o ceară de la Domnul. Surori, este abilitatea de a desface firul în patru. Cunoștința este abilitatea de a desface firul în patru, așa cum am făcut până acum. De ce ne bucurăm? Am văzut, nu? Le-am desfăcut ca să vedem de ce ne-am putea bucura în încercare. Înțelepciunea însă este abilitatea de a le pune iar împreună. Ei, acum după ce știm cum lucrăm cu voința, cum lucrăm cu bucuria în încercare, le punem la oaltă, răbdăm și ieșim biruitori, ieșim fericiți. Ajută-ne, Doamne! Dar nu se oprește aici procesul nostru. Vine geamănul, ispita. Deci, partea a doua, trebuie să biruim ispita. Ispita, frați și surori, este ocazia care ni se oferă din partea celui rău. Și poate veni în momentul încercării, când internalizăm factorii din afară, este ocazia pe care ne oferă cel rău de a face ceva bun. Să nu vă speriați, ascultați bine. Ocazia pe care ne oferă cel rău de a face ceva bun, dar în afara voiei lui Dumnezeu. Mai este binele acestea primit înaintea Domnului? Nu mai este. Pentru că eu și cu tine, care mă rog în fiecare zi Domnului, mă rog și spun, facă-se voia ta. Lui Iisus Hristos a zis, ok, vrei să fii stăpânul lumii? Bun! Nu spun că nu-i bun. Crede-mi, ce trebuie să mergi să iei cruce, să o porți în spate, să te biciuiască, să-ți smulgă barba, să te scuipe, să te lege la ochi, să spună să le prorocești, să-ți bată cuie în mâini, în picioare, să spune curune de spin pe cap? Bun, tot acolo ajungi. Dar în afara voiei lui Dumnezeu, asta nu mai este bun. Așa vine ispita. Și Iacob zice, ei, când vreți să înțelegeți factorul ispită, deci care vine din partea cealaltă, e aceeași rădăcină, dar vine de la diavolul, aș vrea să înțelegi ispita nu ca un act. Așa facem noi. Nu știu. Nu știu, domnule, ce. Așa am picat. Iacob zice, ia stați puțin. Voi vreți să vă maturizați, nu? Da. Vreți să creșteți, da? Sigur. Ispita nu este un act dintr-o dată. Ispita e un proces, domnilor. E un proces.
Cum? Cum?
În primul rând, ea capătă forma unei dorințe, să faci ceva bun, dar în afara voiei lui Dumnezeu. Ci fiecare este ispitit, versetul 14, când este atras de pofta lui. O, vine pofta. Poftă să mănânci, poftă să bei, poftă să dormi, poftă să fii intim în casă. Toate acestea sunt naturale. Că nu m-a încercat să nu mănânci, încerca să nu dormi, încerca să nu bei și ne chem pe noi după aceea, vorba aceea, că noi suntem cu mormântările. Dar când aceste pofte naturale date de Dumnezeu nu mai sunt în hățuri, nu mai sunt controlate și se transformă în îmbuibare, în beții, în lenevie, în adulter, atunci înseamnă că partea ta emotivă, partea mea emotivă, a fost prelucrată de cineva din afară care, da, este bun, și te-a determinat sau m-a determinat să lucrez în afara voiei lui Dumnezeu. Când am făcut acest pas, deci mi-am lăsat starea emotivă să lucreze, urmează partea a doua a procesului, pentru că nu dintr-o dată, partea a doua este decepția. Zice, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui și momit. Este decepția, înșelăciunea. Cine sunt mari pescari între noi încă nu-i cunosc, dar când se duc la pescuit, punem omeala, dacă se pricepe, cunoaște peștele, soiul de pește, aruncă. Dacă ar ști peștele, că în momentul în care mușcă momeala, s-a dus cu el, n-ar mușca de ea. Dar momeala e făcută tare atrăgător. Se mișcă, este colorată. Zice, apele furate sunt dulci. Nevasta alta e mai frumoasă decât nevasta ta. Bărbatul altul e mai frumos decât bărbatul tău, e mai macho. Apele furate sunt dulci, momeala pusă. Decepția este amară. Și Iacob spune, na, stați puțin, nu că, nu știu ce, așa am picat. Și poetic. N-ai picat așa, că ai gândit-o până să pici. Ai gândit-o. Toți ai făcut o fel de planuri, cum să nu te vadă, cum să nu te știe, cum să, chiar dacă ți l-ai făcut în 5 minute. E un proces, nu e un act brusc. Și după ce ai lucrat la partea emotivă, pofta, după ce ai lucrat la partea aceasta intelectuală, decepția, pentru că ți-a arătat momeala, e frumoasă, apele furate sunt dulci, ai avut o logică. Urmează neascultarea, versetul 15, apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului, odată ce i-ai dat drumul, i-ai dat curs, înseamnă că ai intrat în actul neascultării, măcar că în cugetul tău Duhul Sfânt îți spunea nu. Tu ai zis, ba da, vezi cum este ispita un proces și nu este o picare dintr-o dată? Nu știu cum s-a făcut, știi foarte bine. Voit? N-am ascultat, n-ai ascultat de Domnul, de cuvântul Lui, măcar că atunci când am vorbit de încercare și când te-ai gândit la încercare, ai văzut care rolul era încercarea. Și odată ce n-ai ascultat, neascultarea spune, poftă odată zămislită înseamnă moarte. Mori! Moartea este oprirea procesului vieții. Și dacă este oprirea procesului vieții, este și oprirea creșterii. Nu mai crește un om mort, poate că-i cresc unghiile. Da, poate să crească și când e viu, să fie neam cu Nebucadnețar. Mă aude cineva? Vedeți? Frați și surori, aceste însă, aspectele acestea pot fi controlate. Dar cum? Cum le controlăm? Cum le controlăm? Le controlăm știindu-le, așa cum am spus, originea, procesul, cum merg, și de asemenea întorcându-ne fața către Domnul. În Psalm se spune, când îți întorci privirile înspre El, fie că ești în încercare, fie că ești în ispită, te luminezi de bucurie. Dar cum? Cum te luminezi de bucurie? Îți dai seama de bunătatea lui Dumnezeu. În versetul 17. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Frați și surori, mai bine să fii flămând în voia lui Dumnezeu decât să fii sătul după voia diavolului. Amin? Ia, mai bine să fii flămând, dar în voia Domnului. Uită-te înspre Domnul, pentru că Domnul, El ne dă numai lucruri bune. Zice, oricine se dă bun și de săvârșit este de sus, de la El. Când te uiți la El, îți dai seama că metoda în care îți dă acest bun și acest desăvârșit este o metodă întotdeauna bună. Zice, în care nu este schimbare. Când îți dă ceva Domnul și îți dă numai ceva bun, deci diavolul niciodată nu îți dă ceva bun. Când Domnul îți dă ceva și îți dă numai ceva bun, întotdeauna metoda prin care îți dă este bună. Nu este schimbare. În El nu este schimbare. Dar cum este El? Marcu 10:18. De ce mă numești bun? Bun este unul singur. Cine? Dumnezeu. Deci, metoda în care El îți dă ceva e bună. Că să admitem că ești în dialog cu cineva. Ești în dialog cu cineva. I-ai făcut o lucrare acasă, pentru care trebuie să-ți plătească $500. Și te duci astăzi, i-ai terminat lucrarea, zice, nu am banii ăștia acum, ți dau săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare nici nu te mai bagă în seamă. Peste 3 luni de zile spui, măi frate sau măi prietene, știi de banii aceia? Ți-am uitat de ei, poate că săptămâna viitoare. Și poate că trece anul. Măcar că este banul tău și este bine să ți-l dea. După ce îi spui o dată, de două ori, de 100 de ori, îl duci în fața prietenilor, stai și raționezi cu el, dacă în ultima instanță vine și zice, na măi, să scap de tine. Te mai bucuri de banii ăia? Măcar că sunt ai tăi. Ei, și maniera în care ți se dă binele contează. Și în Domnul nu este umbră de schimbare. El rămâne bun. Maniera lui este cu dragoste și compătimire, mărire lui. Apoi când ne uităm la el, în cuvântul său ne se arată că binele pe care el ne-l dă nu este binele de azi. Că am venit în seara aceasta și am făcut rugăciune în prima parte și am zis, ci maniera în care el ne dă este o manieră constantă. Auziți cum spune cuvântul Domnului? Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit vine de sus, pogorându-se, gerunziul. Aceasta este forma verbului aici, la gerunziu. Dar când spui pogorându-se, nu zici nici că s-a pogorât, nici că se coboară acum, ci ce spui? Pogorându-se. Ca și când ai spune rostogolindu-se. Și în cuvântul său zice și har după har, și bine după bine. De aceea, când vine diavolul în încercarea ta și în încercarea mea, ca să mă momească, să realizez ceva bun, dar în partea voiei lui Dumnezeu, să-mi dau seama, pot să intru într-un proces prin care să raționez ca un demon, dar eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și procesul prin care eu mă găsesc în momentul încercării și în momentul ispitei este să-mi întorc privirile înspre El. Când mă voi întoarce cu privirea înspre El, voi descoperi că El îmi vorbește că sunt copilul Lui. Și El este un tată care depășește pe un tată pământesc. Și când știu acest lucru, voi aștepta momentul să-L văd când se va pogorî în dreptul meu ca să mă binecuvinteze. Și în felul acesta voi birui. În felul acesta vei birui. Și când am biruit și când ai biruit acest gemen vitregi și încercarea și ispita, cuvântul Domnului spune, ești în proces de creștere, de maturizare. Ferice de cel ce rabdă și ispita și încercarea, căci ea lucrează la desăvârșirea noastră. Și după ce ajungem la această stare, El ne va da cununa vieții. Amin.